Timi, kjo ka kuptim, veçanërisht prej se kemi takimin e paraparë në Munich brenda disa ditësh, ku i gjithë grupin ndërkombëtar në mbështetje të Sirisë do të merr pjesë me qëllim që të shihet se a janë këto palë serioze apo jo, tha John Kerry. Bisedimet për paqe në Siri të sponsorizuara nga Kombet e Bashkuara në Gjenevë të Zvicrës janë pezulluar para 3 ditësh, pasi ushtria e Sirisë mbështetur nga sulmet ajrore të Rusisë ka avancuar kundër forcave kryengritëse në pjesën veriore të rajonit Aleppo, duke i bllokuar linjet e furnizimit humanitar për civilet. Ofenziva e Sirisë ka vazhduar gjatë gjithë ditës së djeshme, ndërsa nuk ka dëshmi se ka pasur ndonjë ndërprerje në luftime, të cilat i kanë detyruar prej 20.000 deri në 50.000 civil që të largohen nga rajoni Aleppo dhe të tubohen afër kufirit me Turqinë. Bisedimet në Gjenevë ishin përpjekja e parë për të zhvilluar negociata lidhur me përfundimin e luftës në Siri gjatë të dy viteve të fundit. Por grupet opozitare siriane nuk ishin vullnet për negociata, derisa qeveria po i bombardonte territoret civile. Zoti Kerry theksoi se ka dëshmi se Rusia gjatë sulmeve ajrore në mbështetje të forcave qeveritare siriane të presidentit Bashar al-Assad po përdor bomba jo precize, që përpasoj kanë pasur vrasje masive të civilve rreth Aleppos. Ato nuk janë bomba precize dhe atje ka civil përfshir gra dhe fëmi që po vriten në numër të madh nga këto bomba, tha John Kerry. Ai e ka akuzuar Rusin se po i merr në shënjestër spitalet dhe po kthehet për të bombarduar njerëzit që po undihmojnë atyre që janë plagosur më herët nga sulmet ajrore. Kjo duhet të ndalet, tha sekretari amerikan i shtetit e John Kerry, i cili javën e ardhshme u thon për në Munich të Gjermanisë, ku më 11 shkurt të mbahen bisedimet me Rusinë, Iranin dhe palët e tjera të përfshira në konfliktin në Siri. Nga ana tjetër, ambasadori i Rusisë në Kombet e Bashkuara Vitali Churkin tha se Moska planifikon të sjellë disa ide të reja në tavolinë në bisedimet në Munich në përpjekje për ta lëvizur përpara procesin e paqes. Duke folur para gazetarëve në New York pas një takimi të tensionuar me dyert të mbyllura të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, zoti Churkin tha se Rusia nuk do të ndalë një anshëm bombardimet. Ai theksoi se Shtetet e Bashkuara dhe koalicioni i saj kundër grupit ekstremist të Shtetit Islamik po ashtu kanë bombarduar në Siri. Çka lidhur me këtë koalicion të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara? A do të ndalen ata po ashtu? Ka pyetur Churkin. Por ambasadori francez në Kombet e Bashkuara, François Delatte, tha se negociatat e paqes nuk mund të jenë perë detymi që lejon regjimin që heshtazi t'i vazhdoj masakrat e veta. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Sot në orët e paradites në pjesën verjore të Mitrovicës, është djegur vetura private e një zyrtari sërb të policisë e Kosovës, ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë zëvënd zrejtori i policisë e Kosovës për rajonin e Verjut Besim Hoti. Zoti Hoti tha se policia i ka kryer të gjitha procedurat hetimore në vendin e ngjarjes dhe dyshon se zjarrvënja është bërë me qëllim. Është konstatuar se ai automjet është pronë një pjesëtari të policisë së Kosovës, që praktikisht është zyrtar hetues në sektorin antidrog në rajonin e Mitrovicës veriore. Policia dyshon se kemi të bëjmë me zjarrvënje të qëllimshme, tha Besim Hoti. Këshilltarja për siguri kombëtare e shtëpisë së bardhë, Susan Rice, i ka bërë thirrje Rusisë për t'i vazhduar negociatat për reduktimin e mëtejshëm të arsenalit të armatimit atomik. Ne vazhdojmë të bëjmë thirrje Rusisë për të përgjigjur ndaj ftesës së presidentit para 5 vitesh për fillimin e bisedimeve në reduktimin e mëtutjeshëm të arsenaleve tona atomike, tha mbrëm Susan Rice nëpërmjet një kumtese. Këto komente u bën në 5 vjetorin e marrëveshjes së fundit të për kontrollin e armatimit e njohur si New START, që ishte nënshkruar nga Moska dhe Washingtoni. Kjo marrëveshje nënshkruar nga presidenti amerikan Barack Obama dhe presidenti atëhershëm i Rusisë Dmitri Medvedev parasheh kufizim të vendosjes së kokave atomike luftarake në 1550 sosh dhe vendosjen e 700 bartësve të tyre. Derisa tensionet aktuale ndërmjet Moskës e Washingtonit, që konsiderohet se janë në pikën më të ulët të prej luftës së ftoft, duket se ka pak gjas që të dy palët do të kenë vullnet për hapjen e negociatave për arritjen e marrëveshjes së re. Kanadaja dje i ka tërhequr sanksionet ekonomike kundër Iranit, kështu që tash kompanitë nga ky vend mund të angazhohen në biznese në dhe me Iranin. Kanadaja, e cila nuk ishte pjesë e marrëveshjes ndërkombëtare atomike me Iranin, por e ka mbështetur atë, ka njoftuar se i vazhdon kufizimet vetëm për eksportin e teknologjisë bërthamore dhe shitjet e ndërlidhura me zhvillimin e raketave balistike. Kompanitë e Kanadas tash do të jenë në gjendje ta pozicionojnë vetveten për mundësi të reja tregtare, por ne do të mbajmë po ashtu kontroll rigoroz në çfarë do eksporti, që i shton shqetësime serioze për zgjerim atomik, ka thënë ministrja e tregtisë e Kanadas, Chrystia Freeland. Kanadaja po ashtu ka ofruar ripërtritje të raporteve diplomatike me Teheranin që u ndërpren në vitin e 2012. Në atë kohë, qeveria më parshme konservatore e patkritikuar Iranin për mbështetjen e regjimit të presidentit të Sirisë Bashar al-Assad, për nëzitjen e gjenocidit nga Teherani kundër Izraelit dhe për dështimin e liderve iranian për të dhënë llogari për programin atomik të Iranit. Nga një sulm me bombë në pjesën jug perëndimore të Pakistanit, janë vrarë së paku 7 vetë dhe plagosur 35 të tjerë. Zyrtarët pakistanezi kanë thënë sot Radio Mashalit, që është pjesë e Radios Evropa e Lirë, se një konvoj i kufitarëve pakistanez ishte sulmuar në qytetin Quetta në provincën e Trazuar Balochistan. Zëdhënës i talibanëve pakistaneze Muhammad Kursani e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm. Zyrtarët thanë se në mesin e të vrarëve ka civil dhe pjesëtar të sigurisë së Pakistanit. Forcat policore dhe ushtarake kanë bllokuar hapësirën ku ka ndodhur sulmi, ndërsa të plagosurit janë dërguar në një spital të afërt. Në provincën e Balochistan veprojnë separatistët baloch, por atje ka edhe taliban afgan dhe pakistanez. Nga një tërmet i fuqishëm me intensitet 6.4 shkallë në Taiwan, janë vrarë së paku 7 vetë dhe qindrat të tjerë janë plagosur, pasi është shkatruar një ndërtesë banimi me 17 kate, e mbushur me familjet që ishin të buar për të shënuar vitin e ri lunar. Raportohet se së paku 35 vetë janë të blokuar brenda gërmadhave të ndërtesës. Tërmeti ka ndodhur sot herët në mëngjes, ndërsa më së shumti shkatrime janë shkaktuar në qytetin jugor Tainan, ku i gjithë kompleksi banesor me gati 100 shtëpi është rrezuar. Ekipet e shpëtimit i kanë nxjerrë afro 200 njerëz nga këto ndërtesa, ndërsa 40 prej tyre janë pranuar në spital. Ministri i Brendshëm Chen Wei-yen tha se ka shqetësime se numri i viktimave mund të jetë më i madh, pasi në apartamente ka pasur më tepër njerëz se zakonisht, derisa familjet janë të buar për pushime me rastin e shënimit të vitit të ri lunar javën e ardhshme. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.